Kun Radio Sagale Americati. Radio Sagale America with attack abe hamaji matat galgala kesa sala mafulakka jalqabe anga sa asadit meter bandi digdemi lama digdemi shanif sodomi tokorat Washington DC rakadabar susaganta fan oromo amma jalqaba fago yoda radio marsan tanetif satellite nail satin akasmas facebook idan taganta ke nyordofa ka jurtan dagge fatonni ke nagan ke nyabakka jurtan ittisina dakka bakka moltan guyanarra kibtata adole sadigdama barakuma lamaf digdami tok ke summesitun ke sanarran jallenne gamadat ayan idal adhayo kan arafa harra ethiopia ke sattisinawan addadatin kabajamejira kannen kabajajirta mar bagana ganittin singe jenna sirna finfinnef ambotti gaggeeffame kan ilaaleen oduboo dagabaasa qabna kitaabolee afaan oromoo hedduu barreessuun ka beekaman barreessaa gaaddisaa birruu waaqaa umrii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru qophiin waa'ee uummata oromoo kanarraa kanarratti fuulleeffata kanneeniif kabiroof haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffatoota keenya piroodiyuusariin tamsaasa har'aa daan biraawun tamsaasa interneetiif miidiyaalee hawaasaa ka qindeessitu immoo tigisti gammeeti oduu addunyaaf gara bafa qaaduu moradaattiin sin deebisa.
Ashama akka mooltan amma oduu har'aaf qabnu isin dhageessifna. Ayyaanni Iid al-Adhaa yookiin Arafaan waggaa 1442ffaan har'a Itoophiyaa keessatti sirna adda addaatiin kabajamee ooleera. Keessumaa istaadiyoomii magaala Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii islaamaa abbootiin amantii fi keessummoonni biroo argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffameera. Kan sirna kabajichaa irratti dhaamsa dabarsan pirezidaantii mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii dursaan Hajii Umar Idris ayyaanni Arafaa ayyaana waliif oolu kan tokkummaa fi walootii jedhan oduudhaan booda bal'inaan itti deebina. Kitaaba afaan Oromoo hedduu barreessuudhaan kan beekaman barreessaa gaaddisaa birruu waaqaa umurii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka VOA'tti manitti waggaa 2 dhukkuba onneen kan dhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaala keessatti lubbuun isaanii darbeera. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa gaaddisaan hundeessaa fi pirezidaantii jalqabaa waldaa barreessitoota Oromoos turan. Jaalli isaanii gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa gaaddisaa Birruu ogbarruun Oromoo sadarkaa amma irra ga'ee jiru irra akka qaqqabu nama dhama'eedha jedhan. Sirni awwaalcha barreessaa gaaddisaa Birruu boru akka taasifamu himamee jira. Qophii keenya waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata jedhu keessatti bal'inaan itti deebina. Dhaabbanni miidiyaa karaa toora interneetiitiin dhiyaatu Addis Standard eeyyama hojii isaa isa uguramee ture guyyaa borii adoolessa 21 bara 2021 akka deebisee argatu ibseera. Torban darbee abbaan taayitaa dhimma miidiyaa Itoophiyaa dhimma dhaabbilee mootummaan shororkeessotaa jedhee moggaaseen walqabatee eeyyama Addis Standard yeroodhaaf ugguruun isaa hin yaadatama. Dhimma kanarratti gabaasa guutuu jaallannetu dhiyeessa.
Marsariitii afaan Ingilizii maxxansuu fi barruu baatii baatiin ba'u ka qabu Addis Standard wixata kaleessaa akka jedhetti waajirri miidiyaa to'atu kan Itoophiyaa eehama hojii sana harkaa fuudhuuf tarkaanfii fudhate kan seeraan silaa ta'uu qabu akkan taane amanee jira. Garuu miidiyaan oduu Tigraay kan ilaaleen akka jecha waajirichaatti waan sirrii hin taane maxxansuu dhaabuu qabaa jechuun irra deebi'uu hubachiisee jira. Waajjirri abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa akeekkachiisa kenneen raadiyoo sagalee Ameerikaa dabalatee miidiyaan jiran TPLF ibsuuf humnootii ittisaa Tigraay yookaan TDF akka waan inni qaama waraana biyyoolessaa ta'etti dhiyeessu hin qaban jedheera. Mootummaan Itoophiyaa baatii sadaasa darbe kaasee Tigraay keessa TPLF waliin wal waraanaa kan ture yoo ta'u baatii ebila darbe garee shororkeessotaati jedhee ramadee jira. Addis Standard akka jedhutti hojjetoonni isaa gameeyyiin lama wiixata kaleessa aangoota waajjira abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa waliin kan wal argan yoo ta'u roobii borii qabee eehami hojii isaanii kan deebifamuuf ta'uu ibsan. Abbaa taayitaa miidiyaa Itoophiyaa daayirektar jeneraal ka ta'an Obbo Muhammad Idris Radio Sagale America Walin Gafiu Deviga Gesanin Motumman Media Imam Matahara Inkabajne Ea Mojisa Arkafud Ajadan Media Biya Alafi Kabiya Kesa Walbrak Abdeo Laltu Jechota Sirrin Tani Of Kosannato Komale Yerotti Gargara Manar Gita Yerotoko Tokomo Kannama Ajaib Sisu Namoni Unfa Media Walin Hitata Inkabnes Jechota Sirrin Tani Sana Fayyada Mujit Anir
Manni murtii dhimma pirezidaantii duraanii Afrikaa kibbaa Jaaqob Zuumaa irratti himata malaammaltummaa dhiyaate ilaalu beellama isaan dhaddachatti dhiyaatanii amma hagayya 10tti dheeresseera. Manni murtii olaanaan kutaa biyyattii KwaZulu Natal jiru kan beellama Jaaqob Zuumaa achi bute abukaatonni isaanii Zuumaan qaamaan waan mana murtiitti dhiyaachuu qabaniif dhimma isaanii irratti qophaa'uudhaafi yeroo gahaa nu barbaachisa jedhanii waan gaafataniifi jedhameera. Jaaqob Zuumaa yeroo ammaa nama waggaa 79 yommuu ta'an himannaan malaammaltumaa keessumaa bara 1999 yommuu itti aanaa pirezidaantii Afrikaa kibbaa turan jaarmiyaa meeshaa waraanaa oomishu kan biyya Faransaayi wajjin waliigaltee taasifame irratti yakka uumameera jedhaniin himatamaniiti. Dhimma kanarratti qaama qorannoo taasisu biratti dhiyaatanii akka ibsa kennan ajajamanii waan didaniif manni murtii heeraa biyyattii hidhaa ji'a 15 itti murteesse mana hidhaa seenanii jiru. Sababa hidhaa muusaaniitiin walqabatee hokkora uumamee saamichaa fi ajjechaa taasifameen lubbuun nama 200 darbeera. Humna waraanaa dabalatee humni nageenyaa biyyattii tarkaanfii fudhateen namootan 1,000 ol erga hidhamanii booda haalli hokkoraa akka tasgabbaa'u ta'eera. Jaaqob Zuumaa waggoottan 9 fi Afrikaa kibbaa pirezidaantummaadhaan hoogganuun isaanii ni beekama. Pirezidaantii yeroo biyya Maalii Asiim Goyitaa irratti masgiida guddicha magaalaa Baamaakoo jiru keessatti qibxata har'aa aggaammiin ajjechaa raawwatamuun isaa gabaasameera. Aggaammichi kan godhame kadhannaa ayyaana Iid Al-Adhaa booda yommuu ta'u tarkaanficha irratti kan qooda fudhatanii namoota 2 akka ta'an gaazexeessaan Ajaans Pirees ijaan arguusaa gabaaseera. Ministeerri dhimma amantaa Maalii Muhammaduu Koonee akka gaazexeessotatti himanitti warreen aggaammii ajjechaa pirezidaantii irratti yaalanii qabamaniiru. Daayireektarri masgiida guddichaa biyyattii Laatuus Taa'oree warreen tarkaanficha fudhatanii pirezidaantii Asiim Goyitaa albeedhaan waraanuudhaaf yaalanus nama biraa akka waraananii madeessanii himuu isaanii gaazexeessaan Ajaans Fraans Pirees ibseera. Koloneel Asiimii Goyitaa bara 2020 pirezidaantii Maalii duraanii Ibrahim Ba'uu Bakar Keetaa erga aangoo irraa fonqolchanii booda pirezidaantii yeroo ta'anii turan. Erga aangoon gara mootummaa siviilotaatti deebi'ee booda ammas barana ji'a 50 keessa pirezidaantii yeroo Bahani Daa'u irraa aangoo humnaan fudhatanii pirezidaantii yeroo ta'anii biyyattii bulchaa jiru Koloneel Asiimii Goyitaa. Filannoon biyyatti guraan dhala 2022 taasifama jedhamee karoorfamee jira. Bara 2012 kaasee erga loltoonni jihaadistootaa kaaba biyyattii keessaa ka'anii gara biyya Burkiinaa Faasoo fi biyya Niijeeritti babal'achaa tarkaanfii fudhachuu jalqabanii as biyyi Maalii lola keessa jiraachuun ishee ni beekama. Muslimoonni addunyaa yommuu ayyaana Iid Al-Adhaa yookaan Arafaa kabajaa jiran kanarratti dhibeen COVID-19 keessumaa inni gosa deeltaa jedhamee moggaafame babal'achaa adeemuu isaatiin kan ka'e biyyoottan tokko tokko dhorkaawwan haaraa akka hojii irra oolchanu taasiseera. Akka gabaasni Associated Press jedhutti biyyi musliimonni keessatti heddummatanii Indoneziyaan waan dambaliin dhibee COVID-19 babal'achaa deemee fi tarkaanfii dhorkaa adda addaa fudhachaa jirti. Dhibeen COVID-19 rakkina uume kanaan lakkoofsi amantoota sirna hajii irratti hirmaatan waggaa 2ffaadhaafi gadi bu'aa deemuun isaa gabaasameera. Dhaggeeffattoota keenya oduu narraaf qabnu kanuma qophilee keenya afanii wajjiniin nu wajjiniin tura.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Dhaggeeffattoota keenya amma immoo gara gabaasaa leettaa ceenu. Ayyaanni Iid Al-Adhaa yookaan Arafaa waggaa 1442ffaan har'a Itiyoophiyaa keessatti sirnawwan adda addaan kabajamee oole. Keessumaa istaadeemii magaalaa Finfinnee keessatti bakka hordoftoonni amantii Islaamaa, abbootiin amantii fi keessummoonni biroon argamanitti sirna miidhagaadhaan ayyaaneffamee jira. Ka sirnacha irratti dhaamsa dabarsan pirezidaantiin mana maree dhimmootii Islaamaa Itiyoophiyaa muftii dursaan Haaji Umar Idris ayyaana Arafaa ayyaana walii ho'uu kan tokkummaa fi walootii jedhaniiru. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa nu ergite qabdi.
Ayyan Id al Adha Arafa waggakuma tokkof dibba afrif afurtamila mafan harra stadomi magala Finfinneti bakka hordoftoni amanta islama kumatama lakamanitti kabajamira. Erga COVID-19 Itiyoophiyaatti mul'ateen as ayyaanonni adda baayyeetti kabajaman addaan jitanii kan turan dhiyeenya kana gara bakka kabaja idiliisaaniitti deebi'aa jiru. Ayyaanni arafaa kan bara kana waggaa 1442ffaanis bakka duraan kabajamu istaadiyoomii magaalaa Finfinneetti kabajameera. Ayyaanni kunis bifa ho'aa fi hawwataa ta'een kan inni kabajame. Ayyaanni arafaa kan itti wal deeggaran kan itti wal yaadatan kan tokkummaaf waliin jireenyaati jechuun pirezidaantiin mana maree dhimmoota islaamummaa Itoophiyaa muftii Haji Umar Idris ibsaniiru. Muftii Haji Umar Idris sirna soolaataa irratti akka barsiisa amantaa islaamaatti waa'ee kabaja ayyaana arafaa hubachiisaniiru.
Idil fitrinaa idil adhaa babizu nagaroochi ganaanyaallu basolaat batakbiraa wadi solaat wataa bameed.
Idal fitriif idaladaan waan baay'eedha walitti dhufu. Solaataan takbiraan gara bakka solaataa deemuu fi deebi'uun ta'iiwwan achitti raawwataman wal fakkaatu. Garuu idaladaan kan ittiin adda ta'u qaba. Tokkoffaa wanti ittiin adda ta'u idaal fitrii irratti ganama nyaanni nyaatamee gara solaataatti deemama. Idaladaa arafaa irratti garuu osoo hin nyaatiin kan gara solaataa deemamu. Erga solaataa deebi'amee booda kan nyaatamu. Nabiyyiin keenyas yeroo solaataa deebi'an hoolota lama qalan hoolota qalamte kanas tiruyisee miicisiisanii nyaatanii jedha quraanni. Kunis akka barsiisa amantichaatti kanneen qalma kana hin raawwanne foon akka nyaataniif. Kanaaf ammallee solaataan boodananni qalma raawwate kan hin qabne nyaachisuun dirqama suunaadha.
Ayyaanni arafaa kan hin qabne deeggaruunii fi tumsuun kabajamaa kan jedhan ammoo ustaaz Kamaal Shamsiidha.
Bifalamaani kan inni kabajamu tokko namni rabbiin laaffisee dhuga islaamaa shan keessaa tokko kan ta'e hajjii godha. Yeroo ammaa kana akkuma addunyaa irratti iyyuu beekamu sababa koronaatiin namni hajjii godhu nama muraasa duraan 3-4 godha. Bara waraanaa kana immoo nama 60,000 caalaa akka hin goone mootummaan Saawudiis daangessee jira. Inni lammaffaan immoo namni dorma jirutti idii kana kabaja. Ka'umsi idii kana abbaa keenya Ibrahim irraa alayhis salaam ka'ee rabbiin ummata muslimaatiif kan karaa godheedha. Egaa kabajiin iidii kanaa inni guddaan tokko maali yennaan rabbiif ajajamuudha. Waan rabbiin ilma namaa kanaa kenne rabbiin akka galatoonfannu, kan biraas immoo waan rabbinu kenne kana immoo qooddannee namoota harka qalleeyyiidhaa wajjiniin yeroo kamuu caalaa yeroo nuti itti gammachuudhaan dabarsinu. Ibaadaa wantoota gara rabbiitti dhiyaatamu keessaa tokko ibaadaa Ciid al-Adhaa kana.
Kabaja ayyaana kanaarratti kan argaman sadarkaa itti aanaa kantiibaa magaalaa Finfinneetti itti gaafatamaan mana qopheessaa magaalaa Finfinnee obbo Xiraatuu Bayyana ayyaanni arafaa kan ittiin wal tumsanidha jechuun erga baga geessanii dabarsaniiru. Obbo Xiraatuun itti dabaluun hawaasni musliimaa tumsa inni hidha guddicha abbayyaatiif taasiseef galateeffataniiru.
በእስልምና እምነት ተከታዮች ዘንድ እጅግ የተከበረ እናም የመተሳሰብ የመደጋገፍ እንደዚሁም
አመንታ እስላማ ኪሰት ባይይ ከን ከበጀሜ አያነ ጉዳ ከን እጥይኒ ቀቡ ኢሰይን ቀምነ ያደቱ ከን እጥይ ወልዴ ገረን ወልቱም ሰኒ አራፋን አርዳ አያነ ከነ ቢፈ ሚደጋተ ይነከነት የሮ ከበጀን አያኒ ኩን ከን ጃለላ ከወልት እንጅሬኛ ከስኒፍተውናዋ አያኒ ኩን ቦሩንቲ ጉቲንሰ መርሳ ለመፋይ እጉድቻ ኢትዮጵያ ራውተመቲ ከበጀሙኒሳ አደሰታሳ ኬስማዩ ቡሌውን ሙስሊማ አያነ ኢዳል ፈጥረረቲ ኢዲቺ ከንከኝ ጀቹን አደኑ ለገይሱን አንቱማ ኬሰን ከምቡሊስተን ዋንቴፍ ገለኒ ኬሰን ደቻዳ ገለቶማ ጀቹን በርባዳ መቃ
ሐረ በከ ሆርዶፍቶኒ አማንታ እስላማ ሄዱን አርገመኒት ስታዲዮሚ መጋላፍን ፍኔፊ በከ አዳዳት አያን ኢድ አልአዳሃ አራፋ ወጋኩመ ተቆፍ ዲባ አፍሪፍ አፍርተሚ ለማፋን ከበጀሜራ Komishiniin poolisii magaalaa Finfinnee karaa fuula marsariitii hawaasummaa isaatiin ayyaanni kun karaa nagaadhaan kabajamee xumuramuusaa ibsee jira. Gabaasa Raadiyoo Sagalee Ameerikaatiif Tsahaayi Daamtoo Finfinneerra.
Godina Shawaa Lixaa magaalaa Amboo keessatti haalattiin ayyaanni Eid al-Adhaa itti ayyaaneffame ilaalchisee gabaasaan keenya Naakoor Malkaa mana maatii tokkotti argamee dubbisuun gabaasa qindeesse qaba. Ayyaanni kun yeroo kabajamu hawaasni musliimaa harka qalleeyyii yaadachuun wanneen ta'an keessaa tokko akka ta'e dubbatan miseensonni maatii kanaa fi namoonni ayyaanicha kabajan. Gabaasa guutuun kunoo.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubarak.
Ayyaanni Eid al-Adhaa yookaan Arafaa bara 1442 hordoftoota amantaa Islaamaa biratti kabajamaa jira. Ayyaanuma kana ilaalchisuun magaalaa Amboo keessaa mana obbo Bashir Ahmaditti argamuudhaan haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaaleen jira. Namoota ollaarraa dhufanii mana obbo Bashiritti nyaataaf dhugaatii affeeramaa jiran keessaan jalqaba.
Mana Bashir Ahmad firadha. Ayyaana kana walumaan gammachuudhaan kabajaa jirra. Nuti kana fakkaatu maatii faana ollaa faana wal waamne ayyaana kana hedduu guddaa kana kabajaa jirra.
Mee Iidii baranaa maalii wanta adda godhu?
Kan adda isa godhu barreen gaddaan kabajne sababa dhibee koronaa kanaan walirra faffagaanii baqachaa turre. Baranummaa alhamdulillah rabbi isa nuu kaase. Lammaffaa immoo kunuun abbayyaa lammaffaa zuurii lammaffaa kunuun goote gammachuu kanaanis dabarsaa jirra. Kan immoo gaafa kabajnu. Warra dhabes warra hin qabnes warra wantaniin walumaan gaddine walumaan gammanne dabarsaa jirra.
Amma koronaa wajjin wal qabate eeggannoo namoota biratti argite mee haala kamiin taajjabde maaltu godhamuu qaba jette?
Eeggannoo namaa tun jiru waaqumti waan irraa kaasu kanuma baay'ee goona.
Silaa of eeggachuun hin barbaachisu?
Barbaachisu dirqama dha barbaachisuun yaa dhaggeeffachuudhuma dadhabne malee walii yaaduu dadhabne malee maanni walirraa eeggachuun barbaachisaadha.
Erga gaggeessanii keessan. Dabarfachuu dandeessu.
Ergaa kana mala addunyaa musliimaa amantii musliimaa kan ta'u biyya na keessas biyya alaas keessa kan jiran hunduma baga waliin geenyu baga siniin geenyedha.
Muniraa Muzamil ibaalaloo kaambo yaakisteebiif maxichee nu yaakabbarni yaalanu ziyaaraa mattannaa.
Muniraa Muzamil hin jedhama magaalaa Amboo keessan jiraadha. Mana adaadaa kootti ayyaana Eid al-Adhaa kabajaa jirra. Isaan gaafachuu dhufne yeroo ammaa kana. Rabbi haa galatu baay'ee namatti tola. Musliimota hundumaan baga geessan jechuun barbaada.
Iid Mubaarak isin jedha. Maqaan koo Bilaal Abishuun jedhama. Asumaa jiraata magaalaa kanaati. Ayyaana haala bareedaa ta'e haala baay'ee namatti toluun kabajaa jirra. Mana obbo Bashir Haymar keessatti kun akkuma argaa jirtu kanatti wal gargaarsa garaagaraatiin kabajaa irra haala gaarii ta'een gaggeeffamaa jira. Wanta adda isa taasisu kan yeroo darbe irraan abbaayii guddibii. Guutachuu keenyaan kaleessadha kan inni guutame mulleettii lammaffaan jechuudha. Guutiinsa lammaffaa kaleessadha kan inni guutame kan yeroo biraarraa adda sassaayisu kanadha jechuudha tokkoffaa. Wal gargaarsa garaagaraatiin kan dhabaniif kennaa kan dhabaniif laachaa akkasuma tuffisaa haalumaan kun amma argamu kana wal keessummeessaadhaan gaggeessaa irraa namatti toluun jechuudha. Gaafa geessanii namoonni jedhu warra namoota musliimota hordoftoota amantii musliimaa ta'an hundumaan biyya keessas ta'ee biyya alaas ta'ee bagattiin sin ga'ee baga geessanii jechuu barbaada.
Ayyaana gaarii Iid Mubaarak.
Iid Mubaarak siifis ayyaana gaarii.
Haala ittiin ayyaanicha kabajataa jiran ilaalchisee obbo Bashir Ahmad akkas jedhu.
Sanyii Bashir Ahmad ibaalalloo baaluu baxaam turunu.
Maqaan koo Bashir Ahmad jedhama. Ayyaanichi baay'ee namatti tola. Ayyaanni baranaa gammachuu lamadha. Hidhii laga Abbayyaa erga yeroo lammaffaaf guutamee booda kabajachuun keenya baay'ee nu gammachiisee jira. Namoota hin qabneef waan qabdu qooduudhaan kanas kabajattu jedhan. Ustaaz Qaasim Jamaal ayyaanni Eid al-Adhaa maaliif akka kabajamu gabaabinaan akkasitti ibsanii jiru.
Ibrahim alayhisalaam jechuun maayilin Allah tabaaraka wa ta'aalaa eraduu bilo baazazachuu sa'aati.
Ayyaanichi sababatti kabajamuuf Ibrahim alayhisalaam ilma isaanii Ismaa'il akkaatuma rabbi aarsaanaaf godhi jedheen osoo duubatti hin jedhin aarsaa godhanii dhiyeessuudhaaf turanii seenaan isaa dheeraadha garuu sababaan itti kabajamuuf inni guddaan. Ismaa'ilis ajaja abbaa isaa fudhatee isaanis osoo hin didin mucaa isaanii rabbiif aarsaa gochuuf qophii godhanii akkuma aaduu morma isaarra kaaniin rabbi ergamaa isaa Jibriiliin korbeessa hoolaa ergee fi qormaata kana jala isaan dabarse. Muslim Nundi Guyat Tirabi Sagalate Fatuda Idala Dan Jadan Kabas Radio Sagale Amerikaf Nakur Melka Amborra.
Why Matoromo Kanabek Tulat? Kitabulee afaan Oromoo hedduu barreessuun ka beekaman barreessaa Gaaddisaa Birruu Waaqaa umrii isaanii waggaa 63 addunyaa kanarraa du'aan boqotaniiru. Maatiin isaanii akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanitti waggaa 2 dhukkuba onneen ka dhibamaa turan obbo Gaaddisaa Birruu kaleessa galgala hospitaalatti lubbuun isaanii darbe. Kitaabolee qubee afaan Oromootiin warra jalqaba maxxansiisan keessaa tokko ta'uun isaanii kan himamu barreessaa Gaaddisaan hundeessaa fi pireezidaantii jalqabaa kan waldaa barreessitoota Oromoo turan jaallisaanii gaazexessaa Isaayyaas Hordofaa barreessaa Gaaddisaa Birruu Ogbarruu Oromoo sadarkaa ammarra ga'ee jiru akka dhaqqabuuf nama dhama'eedha jedhan sirna awwaalcha barreessaa Gaaddisaa Birruu bor akka gaggeeffamu himamee jira. Galmoo Daawit Adaamaarra gabaasa nu erge qaba.
Bara 1950 Arsii Boqojjiitti kadhalatan barreessaan Oromoo Gaaddisaa Birruu du'aan addunyaa kanarraa boqotaniiru. Ilmi isaanii Baayiluu Gaaddisaa barreessaa Gaaddisaan dhibeewwan dhukkubsataa turanii hospitaalatti lubbuun isaanii darbuu biyyoo'etti hime.
Olmoost 2 deemuudhaan kataanname. Ahuun kamaarofuu basiit aan isaanii olmoost 9 kan deebiin mihoon infekshin tinnish aanmoota hospitaal gattoon ee nabbara.
Akkas jedha. Erga dhukkubsachuu aansee amma ganna 2 guutuu fi guyyaa 10 dura dhibeen dabalataa itti deebinaan hospitaala geessine yaalarra turre. Egaa utuu yaalarra jiru lubbuun isaa dabarte. Kanaan duras egaa akkasuma kan dhukkubsataa ture. Inni ammaa kun gatii sombasaa tuqeef dandabachuu dadhabee jedha yoo dubbatu. Barreessaa Gaaddisaa Birruu kitaabota hedduu barreessaniiru. Isaan keessaa Namummaa, Dhaamsa Abbaa, Fedhii Gamtokkee fi Kuusaa Gadoo warra bebbeekamoo saba biratti fudhatama qabaniidha. Dargaggoo yoomiyyuu mul'ata. Pireezidantii Waldaa Barreessitoota Oromiyaati.
Obbo Gaaddisaa Birruu Waaqaa nama guddaadha. Seenaa warra Oromoo keessattis warra gara jalqabaa irra jiranii hangafadha. Beektaa ta'e dhaaba wayyeessaa faayoo wajjiniin warra walitti dhiyaatu jechuudha ogbarruun isaanii. Asoosama Oromoo jalqabaati Kuusaa Gadoo walitti dhiyaata guyyaan yookaan barri itti maxxanfame amma godaanni safaa wajjinii. Warra jalqabaa warra hangafaa jechuudha. Gaaddisaan namoota hangafaa keessaa isaan tokko. Achii booda kitaabota adda addaa barreessanii jiru. Sabni Kuusaa Gadoo 1991 akka lakkoofsa Awurooppaatti. Achi galmee jechoota afaan Oromoo illee hojjetaniiru namoota biroo wajjin ta'anii. Baruma sana 1991 barruulee birmaata jedhamu bara 1993 akka lakkoofsa Awurooppaatti sittimaa jira. Achii booda kitaaba Peace and Reconciliation jedhamu afaan Oromoo fi afaan Amaaraatti jijjiiranii jiru 2001. Achii booda asoosama Dhaamsa Abbaa jedhamu 2002 lakkoofsa Awurooppaatti ammallee fi Fedhii Gamtokkee fi Ogbarruu Gaggabaaboo biroo 2009 Namummaa fi Ogbarruu Gaggabaaboo barreessitoota biroo waliin kan waldaan barreessitoota Oromoo maxxansiise jechuudha bara 2012. Booda kana immoo asoosama burreen bifa tokko miti jedhu 2015 hojjetanii jiru jechuudha. Achii boodas dorgommiiwwan adda addaa sadarkaa idil-addunyaatti gaggeessanii jiru. Oromoo bakka bu'uutiin badhaasa adda addaa fudhatanii jiru. Nama baay'ee obsa qabu xiqqaa wajjin nama taa'ee guddaa wajjin nama taa'ee haasa'u. Gaaddisaan dhugumatti nama guddaa Oromoo nama bakka bu'u jennee yaanna. Nuunis isaantu nu guddise. Nama akkasii ta'e obbo Gaaddisaa Birruu.
Yoomiyyuun obbo Gaaddisaan ga'ee isaan waldaa barreessitoota Oromoo bu'uureessuu keessatti qabanis akkasitti ibsa.
Jalqaba warra waldaa barreessitoota warra hundeesse keessaati. Nama adda dureen hundeesse waldaa kanas pireezidaantii ta'anii tajaajilanii jiru. Dhuguma waldaan kun kaaffee keessatti gaafa bu'uureffamu xiinqiitiin warra bu'uureesse akka barreessaan Oromoo wal argu ogummaa isaa akka waliif jajjabeessuu. Kana bu'uura godhatanii nama waldaa sana hundeessanii hundeessaadha jechuudha. Hundeessaa keessaa nama tokko nama hangafaati. Nama Wixinees qopheessee achii booda waldicha gaggeessanii akka waldichi ija godhatu dhaloota haaraattis akka darbuuf gahee isaanii bahatanii jiru.
Bara gaggeessa isaanii akkam ture waldaan barreessitoota Oromoo?
Haala ulfaataa keessatti waldichi kan bu'uureffamee kafe ke satani mariyatani namashan namajja kastahani ti ala sana ke satani achibo da namota misensa akuma singe de warala fa dufa nun da malate misensa hiddu horachu dandahaniru nama walitti fidu dandahaniru ugumatti lafa qabsiisaniru wani sa lafa qabsiisanini waldani aga amma jire wicce ni dande
Isaya Sordova, Barisa Figati San Oromo, Warawalda Baris Toto Oromo, Barisa Gadisawalin Hunde Sekesa, Namatokoda.
Drumaka say number one that go to re one be Nasajinian Euro Radio to Piatre. Barisa Masava Anubra Aka Senisinufi Ayrosa Nagel Kame will be Knightura Barakura Sagantrobatin Sagal Rajal Kamechura could be Nafan Oromo Tifiam Sadden Damin. Ini betul sahaja jadi, wanbai rawatera. Beredar gila kami sani gadis api trio ni sahaja jadi guru garai ni sahaja jadi uji catur. Biro ada aja dalam rosana. Gal meja cuta, afan romo kubeh sahabatin. Nampak di Sudan ni, kau tu rawataniru. Gal meja cuta sini, kan doktor lahum gam tak ane sa. Lama fara. Sana boleh semua malah guna neti orang berrespon ni baru nak faham orang mungkin aku mesti ni tu guru muka bahagian aku mesti ni berrespon ni orang mau guru mau fne wah oje cuma rajra baru kan ada ti baru berrespon kan ada jere cuma rajra aje curan baru aku mana mafi sadi kuda berrespon ta orang mau hundes ni.
Gazetesa Isaias barreessa gaaddisaan warra kitaaba isaanii qubee afaan Oromoo dhiyeessan keessaa takka jechuunis dabaleema.
Kuusaa gadooni. Kuusaa gadoo ture miti maqaan isaan qaba. Waa lama dhabuu kan jedhudha. Waa lama dhabuu ture waa lama dhabuu kana reediyoo Itoophiyaa keessatti seenessaneerra akkuma isin jedhe barreeffama akkan isin jedhe isaan wal barre barreeffama isaa qabatee dhufe sana booddee seenessinee. Yeroo sana waa lama dhabuudha. Waa lama dhabuun kun egaa bara 1979 seenefame. Sana booda bara 1983 kuusaa gadoo jedheeti kan inni taayitilii isaa yookiin uummata duree isaa geeddaree maxxansiise kan jalqabaati waa lama dhabuun yookiin immoo kuusaa gadoon.
Keessumaa barreessaa gaaddisaa Birruu kan ittiin beekaman waldaa barreessitoota Oromoo hundeessuu fi gaggeessuudhaani. Gazeteessaa Isaayyaas Hordofaa haalli kun salphaa hin turre jedha.
Nama shan kan jaallu turre barreessitoonni Oromoo kan asoosamaa qabnu maalaa gooroo akka ittiin itti bufuun irra jiru maalif gurmoofnee warra barreessanis warra barreessuudhaaf barreeffama qopheeffatee maxxansuu dhaban kanis walitti finnee waldaa hundeessinee gara fuulduraatti tarkaanfachiisnu gurmuun barbaachisaadha waldaan barreessitoota Oromoo. Jiraachuu irra jira yaada jedhu dhiyeessine afur taane aanaa gaaddisaa fi Tabarii Lumsee Toleeraa Fuqruu kaane egaa yeroo gurmoofnu isa pirezidaantii goone anittaana pirezidaantiin ta'e Tabarii Lumsee Toleeraan qarshii qabaa ta'e Tabarii Lumsee barreessaa ta'e kanuma koreedhuma gurmuu kan taane jalqabudha. Booddee warra isaanii dabalannee. Harra kumaanii kan lakkaa'aman barreessitoonnis asoosamni afaan Oromoos sadarkaa kana geeraa kana horuu irratti qoodii gaaddisaa olaanaadha.
Gaazexeessaa Isaayyaas Hordofaa waldaan kun bara 2004 Finfinneetti akka hundaa'e sime. Amma waldaa barreessaa gaaddisaa Birruu hundeessan kan gaggeessu yoomiif mul'atas waldaan barreessitoota Oromoo miseensota 200 ol akka qabu sagalee Ameerikaa fimeera. Dhibeewwanneetiin kan lubbuun darban barreessaa gaaddisaa Birruu abbaa ijoollee jaha yoo ta'an sirni awwaala isaaniis boruu Finfinnee mana amantaa Yoosefitti akka gaggeeffamu maatiin isaanii raadiyoo sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Adaama.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa jalqabee hanga sa'aa sadiitti meetir baandii 25-31 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebina nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.